Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 23 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurori misionit e ULEX e ka shtuar akt akuzën kundër 7 kosovarve lidhur me një skem të trafikimit ilegal të veshkve. Zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do ta detyroj Serbinë që të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Duke u përgjigjur në pyetjen se kush janë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njeriut në Kosovë, avokati i popullit Sami Kurteshi postierash thot:
"Ata janë në rrotë para ekzekutivit, kur them ekzekutivi mendoj në nivelin qendror dhe lokal, edhe gjyqësor."
Çmimet e artikujve të ndryshëm ushqimor janë shtrejtuar, thonë qytetarët në Prishtinë, duke u shprehur se shporta ditore e tyre po zvogëlohet gjithnjë më tepër. Raportohet se pas ulmit nga personat armatosur nga një burg në Greqi kanë ikur 11 shqiptar. Në Maqedoni nesër mbahen zgjedhjet lokale. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i Bashkimit Evropian ka shtuar më tepër akuza kundër 7 kosovarëve lidhur me një skem të trafikimit ilegal të veshkëve, derisa ka shfaqur pretendime se të dyshuarit kryesor ishin konsultuar me zyrtar të lartë qeveritar për planet për të kryer transplantime, raporton agjencia AP nga Prishtina. Ky është njëri nga rastet më të njohura të skandaleve me trafikim të organeve që kanë ndodhur në Ballkan në vitet e fundit dhe në akuzat e shtuara për të parën herë, prokurori pretendon për një lidhje ndërmjet të dyshuarve në grupin e transplantimit dhe zyrtarëve të nivelit të lartë të Kosovës. Të dyshuarit përfshirë edhe ish zyrtarin e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, Ilir Recaj, janë të dyshuar se kanë përfituar afro $1 milion nga kjo skem në periudhen 2008-2009. Të shtatë të akuzuarit i kanë hedhur poshtë akuzat. Prokurori i EULEX-it, Jonathan Rathel, në akt akuzën e zgjeruar dje, të cilën agjencia AP thot se e ka në disponim, thekson se të dyshuarit i kanë nxjerr veshkët nga donatorët e varfër, përfshirë turqit dhe ruset, të cilët ishin njohur me premtime financiare. Së paku 11 vet kanë ikur nga një burg në Greqi pas sulmit të personave të armatosur me granata dhe armatim automatik, duke shkaktuar kështu shkëmbim të zjarrit ndërmjet policisë dhe të burgosurve. Raportohet se dy rojtarë të burgut janë plagosur, njëri prej tyre seriozisht. Një oficer policie që ka folur në kushte anonimiteti, me që nuk është i autorizuar të flasë me media, i tha agjencisë Associated Press se dy nga të burgosurit e ikur janë gjetur dhe arrestuar. Sipas tij, të gjithë të ikurit nga burgu ishin në shqiptar. Incidenti ndodhi afër qytetit të Trikala, në pjesën qendrore të Greqisë, 320 km në veri perëndim të Athinës. Sipas zyrtarëve, së paku 6 persona të armatosur e sulmuan burgun. Ministria Drejtësisë e Greqisë ka njoftuar se personat e armatosur, duke përdorë dy makina dhe shumë armatim të rënd, i sulmuan rojtarët e jashtëm të burgut, makinën patrulluese të burgut dhe dy vetura të policisë. Sulmi kishte filluar mbrëmë në orën 20:30 minuta, kur ishte sulmuar makina me të cilën patrullonin policët. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka kërkuar nga autoritetet e Iranit që menjëherë ta lirojnë prisin iraniano-amerikan, i cili është dënuar me 8 vjet të burg. Në deklaratën me shkrim, sekretari Kerry tha se është thellë i shqetësuar për fatin e priftit Said Abedini. Më tutje, zyrtari i lartë amerikan ka theksuar se është i shqetësuar nga raportet se Abedini po keq trajtohet fizikisht dhe psikikisht në burg dhe se gjendja e tij është gjithnjë e më e rëndë dhe thekson se keq trajtimi i tillë paraqet shkelje të normave ndërkombëtare dhe të vetë ligjeve të Iranit. Said Abedini, një shtetasi i naturalizuar i Shteteve të Bashkuara, që ka kaluar në fenë krishterë, është dënuar në fund të muajit janar të këtij viti. Ai i ka hedhur poshtë akuzat se është përpjekur ta shkatërrojë sigurinë shtetërore të Iranit, duke krijuar rrjet të kishave të krishterë në shtëpitë private. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar propozimin për buxhetin e Shteteve të Bashkuara për vitin e ardhshëm në vlerë prej 3700 miliardë dollarësh, ku përfshihen afro 1000 miliardë rritje të taksave gjatë dekadës së ardhshme. Propozimi i sponsorizuar nga Partia Demokratike e presidentit Barack Obama ka kaluar me diferencë të vogël, 50 me 49 sot herët në mëngjes. Me gjitha të për të bërë fuqi plot, buxheti ende duhet të miratohet nga dhoma e përfaqësuesve, ku shumicën e kanë republikanët. Zyrtarët thonë se një pjestari marinës së Shteteve të Bashkuara i ka vrarë dy kolegë të tjerë, një mashkull dhe një femër, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten. Incidenti rënd ndodhi të njëjtën vonë në kazermat e marinës në Quantico të Virginias. Zyrtarët thanë se të tre personat punonin së bashku në këtë bazë dhe kanë refuzuar të japin ndonjë motiv të mundshëm për këto të shtëna vdekje prurëse. Talibanët e Pakistanit janë kërcënuar me vrasjen e ish-presidentit Pervez Musharraf, kur ai të kthehet nga ekzili ditën e diel për të marrë pjesë në zgjedhje. Militanti taliban Adnan Rashid, i cili ka marrë pjesë në një përpjekje të mëparshme për ta vrarë Musharrafin, ka tërhequr vërejtje në një video dërguar sot mediave se Mujahedinët e Islamit kanë përgatitur ekip special për të dërguar Musharrafin në ferr. Sipas tij, atje ka bombarduesve vetvrasës snajperist, njësi speciale sulmuese dhe ekip luftarak të gatshëm për atentat. Ish presidenti Pakistanit Pervez Musharraf i ishte bashkuar luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër terrorit pas sulmeve të 11 shtatorit të 2001 dhe më vonë kishte organizuar goditje madhore kundër militantëve në Pakistan. Ai pritet të kthehet nesër në Pakistan pas afro 4 vitesh të vetë ekzilit në Dubai dhe Londër për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare më 11 maj të këtij viti. Objektet të mëdha të njohura në mbar botën do t'i ndalin sot dritat për një orë për të kontribuar në fushatën ora e tokës kundër ndryshimeve klimatike. Në Moskë për të parën herë drita do të ndalen në Kremlin, ndërsa aksionit botror, sikur edhe viteve të mëparshme, i bashkohen edhe shtëpia operistike në Sydney të Australisë, Empire State Building në New York dhe Kulla Eiffel në Paris. Organizuesit presin që qindra miliona njerëz do të ndalin dritat në shtëpitë e tyre për 60 minuta, të shtunën në mbrëmje në orën 20:30, duke treguar në mënyrë simbolike mbështetje për tokën. Fushata, ora e tokës, ka filluar në vitin 2007 në Sydney të Australisë, ndërsa vitin e kaluar kanë marrë pjesë më tepër se 150 vende. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do të detyroj Serbinë që të ndryshoj qasjen ndaj Kosovës. Ministria për integrime e Kosovës Vlora Qitaku thekson se Bashkimi Evropian e din se planet e Beogradit nuk përputhen me realitetin e Kosovë, andaj Serbia duhet të ndalë planet për ndarje apo krijim të një entiteti të veçantë serb. Këto komente u bën pas mbledhjes së djeshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Pavarësisht pikpyetjeve të ngritura rreth dialogut Prishtinë-Beograd se mund të ketë ndarje, krijim të një Republika Srpska brenda Kosovës dhe se ka rrezik për krijimin e një pushteti të tretë, qeveria e Kosovës është e bindur se qëndrimi i saj reflekton qëndrimin amerikan dhe atë evropian. Ministra për Integrim Evropiane Vlora Qitaku vlerëson se përkundër këtyre paqartësive, të cilat do të zgjasin deri në nënshkrimin e marrëveshjes eventuale Prishtinë-Beograd, opinioni publik kosovar mund të rrijë qetë, meq s'ka gjë prej asaj që dëshiron Beogradi. Në një prononcim për Radio Evropa Lira, ajo argumenton qëndrimin e saj se as Brukseli dhe as Washingtoni nuk pranojnë propozimet e Serbisë që lidhen me zgjatjen e pushtetit të Beogradit në Kosovë.
Është e qartë që pala tjetër përgatitur Beogradi ka shqetësime, sepse sigurisht që kanë pritur shumë shumë, fillimisht e kanë pasur projektin e ndarjes, pastaj projektin e krijimit të Republikës Srpske së Kosovë, pastaj projektin e krijimit të një niveli të tretë pushteti. Për fat mirë, edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vendet kyçe anëtare të BE-s e kanë refuzuar një platform të tillë dhe pozicioni i Kosovës dhe ai i Bashkimit Evropian në këtë fazë është identik.
Sipas saj, edhe pse bisedimet në Bruksel janë një proces i vështirë dhe sfidues, Kosova është e gatshme për marrëveshje me Serbinë dhe fajin për mosarritjen e këtij pakti ja atribuan Beogradit. Ajo thekson se faktori ndërkombëtar i përfshir në dialogun e lartë politik Prishtinë-Beograd është i pajtimit se marrëveshja mes dy vendeve duhet të reflektojë atë që përshkruhet në rendin kushtetues të Kosovës.
Beogradi nuk mund të ketë dy qasje kontradiktore, një qasje pro-evropiane karshi Brukselit dhe një qasje tërsisht anti-evropiane karshi Kosovës. Esenca e këtij procesi është që Beogradi, përgatitur Serbia, të detyrohet të sillet në mënyrë evropiane me Kosovën.
Ndryshe, ditë më parë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë janë përplasur në selinë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë debatit për gjendjen në Kosovë. Ata akuzuan njëri tjetrin për tensionet në veri dhe për mos pas ndryshim të qasjes në raport me sigurinë e përgjithshme. Mirë po, sipas ministres kosovare të integrimeve evropiane, të gjitha këto telashe do të eliminohen në sajet të kushtzimeve evropiane. Madje ajo thot edhe se Beogradi do të detyrohet të heqë dorë nga qasja e vet karshi Kosovës si rezultat i bisedimeve.
Po normalisht, sepse ky është një proces i cili është orkestruar, dizajnuar dhe formsuar nga ana e Bashkimit Evropian për të përmbyllur një herë për gjithmonë një kapitull të errët të historisë.
Sidoqoftë, Brukseli pret që Prishtina dhe Beogradi në sajet e normalizimit të raporteve të arrijë një pajtim për çështjen e veriut të Kosovës, për të qetësuar gjendjen atje. 14 vjet pas luftës, Prishtina ende nuk ka arritur që të shtrijë pushtetin e saj në atë zonë, kurse Beogradit po i kërkohet që të shpërbëjë strukturat e veta atje. Por serbët verior vazhdojnë të kundërshtojnë çfarëdo lidhjeje me autoritetet kosovare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Avokati i popullit të Kosovës, Sami Kurteshi, thot se shkelësit më të mëdhenjë të drejtave të njerëzit në Kosovë janë ekzekutivi në nivel qendror dhe lokal dhe gjyqësori. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet i pakënaqur me mos respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Me avokatin e popullit të Sami Kurteshi ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurteshi, keni deklaruar disa herë që në Kosovë ka shkelje të shumta të drejtave të njerëzit. Kush janë shkelësit më të mëdhenj të drejtave?
Deklaratat tona bazohen në dhënat që ne i mbledhim në institucion brenda një viti, do të thotë, këto janë dhëna statistikore dhe dhëna që ne i mbledhim nga realiteti, nga gjendja në Kosovë. Tash ne i shikojmë vetëm në shkeljen e drejtave të njerëzit nga institucionet, autoritetet publike në Republikën e Kosovës, po jo të gjitha. Edhe në që se duam të bëjmë të sot një krasim kush janë, natyrisht që ata që kanë mështje për me kontakte me qytetarët, ata janë edhe që kanë pushtet ndohë, që kanë forcë ndohë, që mund të shkelin drejtat e njërë, ata janë në rrasë parë ekzekutivit, kurse me ekzekutivit me ndojnë në nivelin qendrore dhe lokal, edhe gjyqësori.
Pse konsideroni që ka shumë shkelje të drejtave të njerëzit kur ka shumë ligje në Kosovë?
Arsyet janë shumëta. Unë mendoj se do të kishte më qenë krejt e pa drejt, sikur arsyet i reduktojmë në një ose dy. Ka shumë faktor. Por unë mendoj se një çështje është do të thotë te gjendja shumë e rëndë, gjendja ekonomike, mas pari, më ndaj është gjendja politike, kurse sa i përket edhe mungesa e kulturës në drejtim. Sa i përket ligjeve, unë mund të them se ne kemi një kushtetut relativisht moderne, bashkohore, dhe kemi shumë ligje po ashtu që në shumë të në raste janë gati se kopje e ligjeve të botës demokratike. Qështja është? Një, se në ligje të qarta, edhe dyta, para se me qenë qarta, a zbatohën ajo, edhe ne në Kosovë kemi një problem jashtëzakonisht madhë me mos zbatimin e ligjeve.
Avokati i popullit, por edhe organizatat e tjera që mbrojnë të drejtet e njeriut, reagojnë për padrejtësi, apo merren parasysh ankesat dhe kërkesat tuaja?
Këtu kemi rezultatet përzira, nuk mund të flasim në njërë paushale për gjitha institucionet me tonin e njëjtë. Unë mendoj se në nivellet më të ulta, do të thon shkolla e përgjigjeve, shkolla e përgjigjeve pozitive është shumë më e lartë. Në një, sa shkojnë nivellet më lart, aq më pak merren parasysh, sepse ata njerëz mendojnë se kanë fuqi, do të thotë edhe mund t'i lejojnë vetës që të mos i përfillin rekomandimet të avokatit popullit. Ky është problemi.
Zoti Kurteshi, cilat kategoritë të shoqërisë kosovare mendoni se janë më të rrezikuara nga këto shkelje?
Natyrisht gjithmonë dvarfër e kjenë ata që janë më të shkelur. Mandej, kjo është kategoria më e madhe, do të thotë edhe na nuk mund të flasim këtu për një pakicë, po mund të flasim për një shumicë. Mandej, kemi edhe pakicat e ndryshme, edhe jo vetëm kuptimin, si që bëhet përpjekje nga njerët e ne, kur thuhet pakicat mendohet vetëm në ato etnike, kulturore, gjusore, po pakica janë dhe më thonë shumë të atë, kemi personat me aftësi të kufizuara, po ashtu nuk kemi një barazit gjinore në Kosovë të njohur, kemi personat me orientim seksual, kemi në aspektin fetar, po kemi edhe pakicat etnike, kulturore, do thotë, që mund të flasim për një gjendje shumë të keqe, po edhe për një diskriminim do të mund të flasim sidomos të komunitetit Rom, Ashkali, Egjiptas. Edhe ajo jo që bëhet në mënyrë të organizuar, strukturore nga pushteti, po gjendja e rënd për gjithë popullsinë të ata shprehet shumë fish më shumë.
Tekstin e intervistës me avokatin e popullit, Sami Kurteshi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materialet të tjera interesante, si që është për shembul ai për shtrejtimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e Kosovës së vështirë se do të mund të i përmbushin objektivat e mi vjeçarit, që deri në vitin 2015 të ullet të shkala e varfëris, thonë ekspert të ekonomisë dhe sociolog. Por rezultat të ekzekutivit shpresojnë se për dy vitet e ardhshme do të ketë një ullje të ndjeshme të shkallës e varfëris. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Republika e Kosovës është larg përmbushjes së objektivave për zhvillim të mijëvjeçarit që kanë për qëllim që ta ulin dukshëm varfrin globale, të arrisin nivelin edukimit, të barazinë gjinore dhe shëndetësinë deri në vitin 2015. Ligjvënësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Atë botë ata janë zotuar se së bashku me presidencën dhe qeverinë e Kosovës do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate, përfshirë edhe varfrinë. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe sociale konsiderojnë se sfida më e madhe për autoritetet kosovare mbetet ulja shkallës së varfrisë në Kosovë. Sipas raportit të Bankës Botërore në vitin 2008, kur është miratuar deklarata e mijëvjeçarit, 45% e kosovarëve kanë jetuar në varfëri, 15% në varfëri të skajshme, ndërkaq 18% të qytetarëve kanë qenë të rrezikuar nga varfëria. Këto shifra rezultojnë në kohën kur në Kosovë nuk ka pasur regjistrim të përgjithshëm të popullsisë. Por harta sociale nuk ka pësuar ndonjë ndryshim të madh edhe tashmë pas 5 vitesh. Po sipas raportit të fundit të Bankës Botërore dhe Agjencisë për Statistikat të Kosovës, në vitin 2011 thuhet se afër 30% e popullsisë së përgjithshme jeton në varfëri, ndërkaq që 10% jetojnë në varfëri të skajshme. Kurse autoritetet kompetente në Prishtinë pohojnë se që nga viti 2008 deri më tani ka pasur zvoglim të numrit të familjeve që kanë kërkuar asistencë sociale, që sipas tyre nënkupton se ka pasur një rënje të ndjeshme të shkallës së varfërisë. Muhamet Gjoca ju dhe si Departamenti të Mirëqenjes Sociale në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenjes Sociale, për Radion Evropa e Lirë tha se ekzekutive është i përkushtuar në përmbushin e këtyre objektivave dhe shpreso se deri në vitin 2015 zbutja varfrisë do tjetë ndjeshme, pa dashur të japë ndonjë shifër se sa mund të ullet shkala varfrisë.
Të marim shambull vitin 2008, të mërën atëherë kanë qenë dikun bi 25.000 familje në asistencë sociale, nësot tani kemi aktualisht 31.397 familje. Dhe kësaj du t'i shtojmë që ne në vazhdimësi, Ministria Bujqësis pashtu me grantët që përjep, di mu dhe më në zhvillim në bujqësis, gjitha këto, ne kemi shënu gradualisht dhe më thonë ne indikacion që kemi një rënje të ngadalshme të familjeve në skemin e ndihmave sociale.
Por ndryshe mendojnë ekspert për çështje ekonomike. Ata nuk janë shumë optimistë se Kosova do të përmbush objektivat të përcaktuara nga Kombet e Bashkuara deri në periudhën e caktuar. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreh skeptik në uljen e shkallës së varfrisë për shkak, siç thot, qytetarët janë duke jetuar në një periudhë jo të lehtë dhe me një tranzicion të gjatë, ku dinamika e zhvillimit ekonomik nuk është në koherencë në përmirësimin e këtyre indikatorëve. Rukiqi thot se pas zhvillim të përgjithshëm ekonomik, rrjedhimisht rritjet e shkallës së punësimit nuk do të ketë ulje të varfrisë.
Ne mendojmë që ne themi konceptet moderne ekonomike, besohet që zhvillimi ekonomik mund të jetë ai objektivi kryesor, pasaj që do ndikojë edhe në përmirësimin e indikatorëve tjerë. Përderisa kemi një çështje më aftë reduktuar vetëm te reduktimi i varfrisë, atë mendoj që rezultatet do të jenë më të mangëta.
Duke marr parasysh proceset zhvillimore në mbar botën dhe parametrat ekonomik në Kosovë, nuk ekziston ndonjë atmosferë shpresëdhënëse për përmbushjen e këtyre objektivave, thot edhe sociologu Fadil Maloku.
Tëm, që se marrën parametrin e parë, atëherë fillimi do të jetë më evident. Edhe si pasojë e kësaj, domethënë në Kosovë do të ketë, sigurisht edhe në gjithë botën do të ketë paknaçësi teksure, të cilat munden domethënë të sjellin edhe pasojat dhe probleme tjera politike, ekonomike e kështu me radhë.
Deklarata e mijëvjeçarit është nënshkruar në vitin 2000 nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe ka përcaktuar 8 qëllime, 18 plane dhe 48 indikator për të matur progresin deri në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia e Statistikave e Kosovës thot se në krahasim me muajin janar, në muajin shkurt çmimet e produkteve ushqimore janë rritur për 0.1%. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen se këtë ngritje e ndjejnë gjatë blerjes artikujve ushqimor, pasi shporta e tyre ditore po zvoglohet gjithnjë më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Si pas raportit të fundit të Agjensisë Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin shkurt 2013, krahasuar me muajin janar 2013, derisa shkalla e inflacionit e matur në muajin shkurt 2013 me muajin shkurt 2012 ishte 2.6%. Qytetarët e Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendimet e tyre rreth ngritjes së çmimeve në tregun kosovar. Shaban Berisha, qytetar, thotë se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në familjen e tij. Sipas Berishës, fuqia vlerëse ka rënë në mas të dukshme.
Ka pas gjithmonë ka pas çmime të rritshme, asnjëherë nuk ka lirime. Për konsumator është shumë problem. Është shumë e shpresë të shporta. Për para me shim, nëse kemi marrë 50 euro, kemi marrë ushqimin në shporte mjaftueshme. Tash ka zgjan 20%
në
kohë.
Ngritja e çmimeve në Kosovë ka goditur më së shumti njerëzit, të cilët edhe ashtu shpenzojnë pjesë më të madhe të ardhurave për ushqim. Qytetarët ankohen se kanë të vështirë mbijetesën nëse vazhdon një trend i tillë i çmimeve. Suzana Gashi, mësimdhënëse, tregon se çdo muaj vëren artikuj që kanë ndryshuar në çmim duke pësuar ngritje.
Dita ditës edhe ma tepë, nuk e di me përqindjate, veç dita ditës ma pak e ma pak. Po zvoglohet ajo shport, e ashtu quajtën thojsa, e zbrase shkreta e gjora.
Në gjashëm e ndon edhe Naim Berisha.
Po, kanë hypë, se edhe qatë punë e kom kështu e dijet që fakt që kanë hypë. Sidomos produktet vendorë që janë kështë e ma lirë, bësh ato i kanë hypë mas shumëti. Se vaje sheqeri plot ose ne kanë hyrë.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike, profesori ekonomist Isa Tahiri, pohon se krahas rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, duhet të gjenden mënyra dhe për rritjen e pagave të punëtorëve në sektorin publik dhe krijimin e një ambienti më të përshtatshëm të sektorit privat.
Do të bazohen në inflacionin çdo muaj. Në Evropë ka qenë 2.2, e lere mërë ne mund me qenë 7-10 për do artikuj, me se sashtë të te për mujtë të thamë që është edhe 30%. Po me marat me satarën se pako 10% është inflacioni vetëm të 3 mujtë e fundit.
Ndryshë si pas Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit të kaluar, norma mesatare inflacionit ishte 7.3%. Ngritje çmimeve vërehet tek perimet, buka dhe dritrat, pastaj mishi, vajra dhe yndyrat, furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin. Kurse rënja e çmimeve vërehet tek sheqerin dhe ëmbëlsirat, por edhe çmimi të druve për ngrohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Barnat të cilat hynë në Kosovë si të kontrabanduara arrinë vlerën prej afro 400.000 euro në vit, thonë zyrtarët në doganat e Kosovës. Por kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicionale, Ilir Dushi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fenomeni i kontrabandimit me barna po shënon rënje, pasi sipas tij, numri i laçeve që janë regjistruar në Kosovë është rritur dukshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Fenomeni i kontrabandës me barna po vazhdon. Para disa ditësh në rajonin e Prizrenit është konfiskuar një sasi e konsiderueshme e barnave, të cilat kanë hyrë në Kosovë si të kontrabanduara, por sipas drejtuesit të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Ilir Dushi, vitet e fundit ky fenomen është luftuar dhe ka shënuar rënje, ai e pollsi të tjera.
Vajtë që sasia e produkteve që ne banaturë e marë në shumë avogën sa që ka qenë për pare. Në me thonë edhe të eksitimi gjubave që ka ndohë zakonisht janë në gjithë në lera shumë vogla barnët kontrabandume që janë në lera në 100 euro. Lera ka edhe me ka vizita zashtë kutinja, gjë që është me thonë e vërteta është baja gjithë e vogël.
Por jo dhe zyrtar në doganat e Kosovës mendojnë kështu. Adriatik Stavileci, zëdhëns në doganat e Kosovës, ka deklaruar se vetëm kapja e fundit e medikamenteve që kanë hyrë si të kontrabanduara është afro 50.000 euro. Sipas tij, barnat të cilat kontrabandon kryesisht hyjnë nga shteti serb.
Më së shumti kontrabandon barna të cilat kanë prejardhje prej Serbisë. Kryesisht ka barna të cilat edhe kanë afat skadun ngjëherë.
Shuma e barnave që hyjnë në Kosovë si të kontrabanduara brenda një viti arrin rreth 400.000 euro, shprehet zoti Stavileci, derisa shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quan si shumë shqetësuese. Udhëheqësi i kësaj shoqate ka deklaruar se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqë është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës. Ndërkohë zoti Dushi shton se prej kur ai udhëheq AKPM-n është rritur shumë numri barnave që janë regjistruar në Kosovë dhe interesi për të kontrabanduar barna sipas tij është më i vogël krahasuar me vitet paraprake.
Për momentin ka shku në Rami, vazhdimisht është shku në Rami. Problemi më i madh është se Rami është e vogël, nuk është Rami e madh. Me furitje në numrin e produkteve të regjistruara ka ndikuar gjithashtu me rrash.
Sidoqoftë mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, pohojnë vetë zyrtar institucional. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni nesër mbahen në zgjedhjet lokale. Antarët e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve shfaqin shpresën se zgjedhjet do të organizohen pa problem. Tashmë janë akredituar 410 vëzhgues ndërkombëtar dhe më se 8000 vendës. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesnat partit politike të cilat garojnë në zgjedhjet vendore të SDL-s më 24 mars kanë përfunduar fushatën zgjedhore. Votimi të dielën fillon orën 7 dhe do zgjas deri në orën 19. Zgjedhjet lokale mbahen në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë vetë administrimit lokal. Ndërkohë që janë parashtruar 350 lista për kryetar të komunave si dhe 480 lista për këshilltar. Nën kryetari Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhia Kubi, thot se institucioni që drejton ai ka shpërndarë me kohë materialin zgjedhor dhe pritet që zgjedhjet të realizohen pa probleme në të gjitha 2976 vendvotimet e Maqedonisë.
Ne kemi marrë të gjitha masat që të jemi të gatshëm në aspektin teknik, në aspektin organizativ, në të gjitha aspekteve që të ofrojmë qytetarëve dhe organizimin e zgjedhjeve që të jenë fair dhe demokratike, me distribuimin e sidomos të flet votimeve në për komisionet komunale zgjedhore. Unë mendoj se u rrëmbullaksua dhe aspekti teknik i përmbushjes gjithave standardeve.
Subhia Kupi më pas nënvizon se Komisioni Shtetëror Zgjedhor, pasi tani i grumbullon të dhënat në formë elektronike, rezultatet e para zyrtare do të mund t'i kumtoj disa orë pas mbylljes së vend votimeve.
Ne mendojmë që do të jemi të gatshëm që të dalim me një rezultat preliminar, do të jetë dikundi para mesnatë dhe mendoj se do të jemi të gatshëm që t'japim diçka 80% të rezultateve të zgjedhjeve lokale 2013.
Ndryshe për të monitoruar zgjedhjet lokale në Maqedoni, nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor janë akredituar 410 vëzhgues ndërkombëtar, si dhe 8379 nga vendi. Ndërkohë organizata ndërkombëtare, gjegjësish misioni OSB-s dhe ODHR-s, kanë shprehur kënaqësi nga arritja e marrëveshjes mes partive në Maqedoni për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në frymë demokratike, duke përkujtuar një herësh se zgjedhjet e lira dhe korrekte janë gurthemel i çdo demokracie.
We don't come in expecting a certain result.
Esenca e vëzhgimit ka të bëjë me atë që të krijojmë një pasqyrë reale për atë se janë plotësuar ose jo kriteret e përcaktuara nga OSB dhe fakturën ndërkombëtar, është shprehur për media Thomas Reimers, dhënës i ODHR-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të lajmë dhe thekse nga ky program. Prokurori i misionit EULEX e ka shtuar akt akuzën kundër shtat kosovarëve lidhur me një skem të trafikimit ilegal të veshkëve. Zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do ta detyrojë Serbinë që ta ndryshojë çasjen ndaj Kosovës. Duke u përgjigjur në pyetjen se kush janë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit në Kosovë, avokati i popullit Sami Kurteshi postierash tha:
"Ata janë në rrotë para ekzekutivit, kurse me ekzekutivin mendoj në nivelin qendror dhe lokal." Edhe gjyqësori.
Çmimet e artikujve të ndryshëm ushqimor janë shtrejtuar, e thonë qytetarët në Prishtinë, duke u shprehur se shporta ditore e tyre po zvogëlohet gjithnjë më tepër. Raportohet se pas sulmit nga personat armatosur nga një burg në Greqi kanë ikur 11 shqiptar. Në Maqedoni nesër mbahen zgjedhjet lokale. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.